Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer, legas Heidi Bauer. Ni parolis al vi antaŭ kvar semajnoj pri la granda foiro de Basel, unu el la gvidaj eŭropaj komercaj ekspozicioj. Hodiaŭ ni revenas al tiu urbo, sed kontraŭe al la prezento de la prezenco, ni reiras en la historion kaj parolos pri la pasinteco.
Basel ricevis antaŭ kelkaj jaroj tutte novan historian museon, kai effektive mi ancora neniam parodis prigi, quancam gi tre meritas tion. Unue mi devas correcti, cion mi justiris, tutte nova, char effektive temas pri tre mal nova museo, se tion mi devas clarigi. En Basel, en la mes epoco, establicis la monaca ordeno de la Franciscanoi, exacte en 1231. Oni nomas ilin ancau la nut pieduloi, barfüßer. Ili construis al si en la decquara iacento crom la clostro pregeion, quio estas considerata kiel unu e la plei eminentai construajoi de tiu ordeno norde de la Alpoi. Gi plei frappas per siae belegae proporzioi, cae sia grandezzo. Gi estas 80 metroin longa, cae proporzie alta. Ancau post la malfondo de la monacheioi en la reformatio, gi servis plu ciel pregeio gis la 18 iarcento. Poste oni usis gin ciel magazenon, cae gi tiel caducigis che fine della lasta iarcento oni intensis mal construigin. Tiu minazzo passis, cae oni ec usigin gis 1894, ciel eion por la historiae collectajoi. La vera renascigio ocasis tamen nur inter 1975 cae 1981, ciam oni elspesanta milionoin tutte renovigis la construajon cae revecis gian antauan bellezzon. Sed ocasis ancora io alia. Ciam oni fossis por refortigi la fundamentoin, oni trovis muroin, cio appartenis alle mes epocae forticajoi. Oni tiam savis tiuin muroin cae transformis la tutan subterrajon en elementon de la museo. Tio do nun consistas el du cefai partoi. Uno subterra, cio esas la vera historia museo, cae cio oni ancau povas vidi la nomitain muroin, cae due la pregeio mem, cies architectura caractero estas conservita cae cio nur parte servas ciel museo, precipe por religia arto. Iam tio estas io tre aparta, cae mi ne conas iun alian museon, cies caractero estus comparebla al tiu de Basel. La collectajoi comence appartenis al privatuloi, cioi interesicis pri ciu spezae rarajoi. Uno estis Bonifacius Amersbach, cio vivis en la decsessa iarcento. Liaen collectajoin accetis la urbo, cae tio estis la comenzo de la Historia Museo. Al tio aldonicis aliai privatai collectajoi, la plei nova estis la heredajo de tre valora collecto de horlogioi, cium la museo heretis nur en 1980. Gi nun tempe estas expositiata sur la estrado de la pregeio. Dank al tio che la nuna stato de la museo, ciu, ciel dirite, estis inaugurita nur antau tri jaroi, estas tiel nova, gi estas installita la la plei modernai principoi de expositiato, tio signifas, gi estas tre didacta, facile comprenebla, cae ne tro chargita. Mi volas nun con mi quas altrairi la museon, char tia donas samtempe rigardon en parton de la Europa historio. La situa de Basel, ce la curbigio de la rivero Reino, tie, cie gi changas sian directon, antave occidentan, alla nordo, ciam havis apartan signifon. Dank alla fossado, oniscias, che Basel iam en la Celta epoco estis enlogita. Ciam la Romanoi estis conquerintai Svislandon, ili usis la monteton, sur ciu hodiaŭ staras la catedralo, kiel fortikaĵon. Urbo ĝi efektive ne estis, nur fortikigita loko, kiun la Romanoi nomis Oppidum. Brila centro de kulturo kaj urba vivo estis Augusta, hodiaŭ vilaĝo aŭ antaŭ urbo apud Basel. Ciam la alemanoi pli cae pli invadis Svislandon, la fortikaĵo farigis pli cae pli grava, sed circa la jaro 400, la Romae legioi retirigis, cae la alemanoi transprenis la lucon, cio en la dauro de la mese poco farigis urba centro. Tiun forte influis la establigio de episcopo, cio ricevis pli cae pli da politicae competenzoi. Pro tio, ancora nun, Basel havas la insignon de episcopo, ties bastonon en la blasono. La dectria iacento estis aparte grava, char tiam estis construita la unua ponto, trans Reino, cae tiam la urbo ricevis la tipain urbain privilegioin, ciel la raiton fare moneroin, postuli dogan impostoin, organisi foiroin, cae havi proprain tribunaloin. Tiam anca estis fonditae la gildoi, cioi nun faricis contraupeso alla episcopo, cio per la reformatio poste estis tutte detronigita. La Historia Museo possedas el la Roma tempo quelcaen tre valorain el fossagioin. Sed, por la amatora visitanto, estas aparte placiae la modeloi reconstruitai cioi montras che la Romae laboristoi, au sclavoi, construis la fortikaĵojn de la Oppidum. La urbo estis du foie detruita, unua foie en 917, ciam la hungaroi conqueris cin, cae la duan foion en 1356, ciam sismo, dio estas ter tremo, trafis cin. Tre brila epoco estis la dec quina iacento, cia tiam la concilia unuigis la gvidain personoin en giai muroi, cae la papo concedis la privilegion fondi universitaton. Eminentai humanistoi kiel Erasmo de Rotterdamo cae pionirae presistoi tiam transformis Basel en spiritan centron. La humanista traditio in Basel ancorau vivas, sed poste la emfaso transiris alla industrio. La museo marcas tion per malnova texilo, per cio oni fabricis la silcain rubandoin, cui farigis tre shatata exportagio de Basel. Por colorigi la texagioin, Basel interessicis pri farboi, cae altiris farban industrion, cae e la productado de farboi evoluis la chemia industrio, cies medicamentoi farigis mond famae, cae creis la ricetson de Basel. La creo de tio museo cae de aliai artai collectoi pruvas che Basel ne perdis sian senson por la belae musoi cae brave considerasin quel culturan centron.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Bonvolu scrivi al ni, se vi auscultas nin, alla adreso Svisa Radio Internazia Esperanto Faco 3000 Bern 15 Svislando. Gis reaudo.